18 avgust kuni Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva Namangan shahrida qo'lga olingani haqida ozodlikka dastlab uning hamkasbi Toshkentlik mustaqil huquq faoli Bahodir Namozov ma'lum qildi.
Urlayeva telefon qildi-da, qaqras yig'lamsirib gapira boshladi. Meni IIBga olib ketishdi, shahar IIBga. Shahar IIBda o'sha yerda dejurniy bilan qolgan ekan, dejurniy telefon qilmoqchi bo'lganmi? Telefonini olib qo'ymoqchi bo'lib, bir-ikki marta
dedi huquq faoli Bahodir Namozov. Yelena Urlayevaga nisbatan kuch ishlatilganini uning o'zi ham tasdiqladi.
Вы знаете, так, оказывается, нельзя было пользоваться мобильным, но я хотела позвонить о том, что меня арестовали.
U yerda mobil telefondan foydalanish mumkin emas ekan. Shunga qaramay, men qo'ng'iroq qilib, ushlab turilganimni aytmoqchi edim. Militsiya xodimi mumkin emasligini aytdi. Baribir qo'ng'iroq qilavergandan keyin telefonni tortib olmoqchi bo'ldi. O'sha paytda urib yubordi. Baribir telefonimni olib qo'ydi. Keyin Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari sog'ligim yomonlashgani bois tez tibbiy yordam chaqirishdi. Ular ukol qilib, nitroglitserin berdi. Tibbiy xodimlardan menga signal varaqasi berishni va meni urgan paytda lat yeganim yuzasidan tibbiy xulosa berishni so'radim. Biroq bu so'rovlarim e'tiborsiz qoldirildi, dedi Yelena Urlayeva. Toshkentlik huquq faoli Urlayevaning aytishicha, u namanganlik jurnalistlar ishi yuzasidan sud jarayonini kuzatish uchun Namangan shahriga borgan. Ma'lum bo'lishicha, 18 avgust kuni Namangan jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudida Sharq TV telekompaniyasining xodimi Shoira To'xtaboyeva va uning ikki hamkasbi Dilrabo Yo'ldoshova va Bahrom Badalshoyevlarning jinoyat ishi ko'rilishi kerak edi. Bu telekompaniya xodimlari tovlamachilikda ayblanayotgani haqida ozodlik avvalroq xabar qilgandi.
Когда я пришла к 9 часам, мне сказали, что суд будет закрытый, и я сказала, что я специально приехала наблюдателем.
Ertalab 9 da kelsam, menga sud yopiq bo'lishini aytishdi. Men Toshkentdan maxsus kuzatuvchi bo'lib kelganimni, huquq faoli ekanimni aytdim. Maxsus xizmat xodimlarini chaqirishib, meni sud oldida suratga ola boshlashdi va sud binosiga kiritmaslikka harakat qilishdi. Shunda men Shoira To'xtaboyeva ozod etilishini talab etib piket qildim. To'g'ri, u hibsda emas, biroq u jinoiy javobgarlik aybi ostida. Agar sud hukm chiqarsa, u qamalishi mumkin, deydi piket uyushtira olmay qo'lga olingan Yelena Urlayeva. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi 18 avgust kuni ertalab Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva ushlanganini tasdiqladi. Biroq namanganlik militsionerga ko'ra Urlayeva tez orada qo'yib yuborilgan. Shuningdek, Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi huquq faoliga nisbatan kuch ishlatilganiga oid ma'lumotni ham inkor etdi.
Nima uradi? Opa, ayol kishini uradimi? Erkak bo'lsa ham mayli ekan. Xodimlar mana shu yerda yarim soat bir 20 minut gaplashdi. Nima qilib yuruvdingiz? Nima maqsadda keldingiz deb so'ruvdi. Baqir, chaqir qilib shallaqilik qildi. Keyin boshliq o'zi gaplashdi-da, "Bo'pti, ruxsat, boring, keting" dedi, chiqib ketdi. Telefonini haqiqatda 1 soat emas, 1-2 soat oldin qilgan bo'lsa kerak. Xodimlar mayda suhbatlashayotganda olib o'chirib qo'yadi.
Dedi Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasidan chiqqan Yelena Urlayeva kunning ikkinchi yarmida yana qo'lga olingan. Bu safar huquq faolini Namangandan chiqib ketiladigan Chinor blok postida ushlashgan.
Во-первых, там была такая пробка машин. И несколько, ну, буквально большая длинная очередь. И я стала снимать, потому что там
у yerda mashinalar turna qator bo'lib tiqinda turardi. Men shuni suratga ola boshladim. Chunki mashinalardagi ayollar o'zini yomon his qilayotgani ko'rinib turgan edi. Ularning aytishicha 2 soatdan buyon shu navbatda turishgan ekan. Blokpostning xodimlari yugurib kelib, bu rejim obyekti ekani, uni rasmga tushirish mumkin emasligini aytishdi. Biz aksil terrorchilik aksiyasini o'tkazyapmiz. Hammani to'liq tekshiryapmiz, deyishdi. Men jazirama issiqda bu yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat ekanini aytdim. Shunga qaramay, mana shu navbatni va kamuflyaj formadagi maskali xodimlarni suratga olganim uchun meni yana ushlashdi. Kabinetga olib kirganida men himoyachi va xolis guvohlar hozir bo'lishini talab etdim. Mana shu muhokama ketayotganida meni ushlagan kapitan protokol yozayotgan edi. Lekin keyin u, "Opa, menga qo'ng'iroq qilishdi. Sizni qo'yib yuborishimiz bo'yicha buyruq keldi" dedi. Mana shunday qilib meni yana ozod qilishdi. Rasmlarni o'chirib tashlamadi. Men bir necha soat ichida ularni internetda nashr qilmoqchiman, dedi bir kunda 2 marta tartib posbonlari huzurida mehmon bo'lgan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Toshkentlik huquq faoli Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasida o'ziga nisbatan kuch ishlatgan militsiya xodimi xatti-harakatlari yuzasidan prokuraturaga arz qilish niyatida ekanini ham bayon qildi. 54 yoshli Yelena Urlayeva O'zbekiston ichida inson huquqlarini himoya qilib kelayotgan kam sonli huquq faollardan biridir. Urlayeva xonim 1981 yildan 99 yilgacha O'zbekiston davlat televideniyasi axborot dasturining texnik guruhida faoliyat yuritgan. O'zbekistonda inson huquqlari buzilishi va matbuot erkinligi kimligi yo'qligi bois huquq faoli bo'lishga qaror qilganini qayta-qayta urg'ulagan Urlayeva, o'zbek rasmiylari tomonidan bir necha bor ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizilgan. Bu shifoxonalardan huquq faoli xalqaro hamjamiyat bosimi ostida chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva 2010-yilda Shvetsiya hukumati tomonidan Pyer Anger nomidagi xalqaro mukofotga loyiq topilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.